Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar dan, dragi slušatelji. Ljeto je u punom jeku. Mnogi su ili će biti na godišnjem odmoru, te vam mi, djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, predlažemo da navratite u knjižnicu i odaberete knjigu koja će vas još više razveseliti i opustiti, doznaćete nešto novo, interesantno. U današnjoj emisiji Čitateljski kutak predložit ću vam knjige kriminalističkog žanra, a ipak s određenim specifičnostima koje ih razlikuju od ostalih knjiga istoga žanra. Autor knjiga je švedski kriminolog i romanopisac Leif Persson. Od 1978. napisao je niz romana, od kojih su tri dobila nagradu za najbolji kriminalistički roman godine u Švedskoj. Na hrvatski su za sada prevedena tri Perssonsova romana: Linda, ona koju su ubili, Tko ubije zmaja, te Istinita priča o Pinokijevu nosu, a čine trilogiju o kriminalističkim slučajevima dodijeljenima nadinspektoru Evertu Bäckströmu. Svi elementi koji inače čine dobar krimić su prisutni. Ali, zahvaljujući spomenutom policijskom nadinspektoru, romani su drugačiji od drugih skandinavskih kriminalističkih književnih ostvarenja. Ostanite na ovim frekvencijama i doznajte zbog čega je Parsonsova trilogija drugačija od ostalih krimića. Odmah na početku knjige upoznajemo nadinspektora Everta Bäckströma, odnosno zatječemo ga kako je smatrao tijekom najboljeg dana njegovoga života. Bio je to ponedjeljak, 3. lipnja, ali unatoč tome što je bio ponedjeljak i unatoč tome što su ga probudili usred noći, detektivski nadinspektor Evert Bäckström uvijek će ga smatrati najboljim danom u životu. Službeni mobitel zazvonio mu je točno u 5 ujutro. Kako pozivatelj nije pokazivao namjeru odustati, tako nadinspektor nije baš imao previše izbora. "Molim," javio se Bäckström. "Imam ubojstvo za tebe, Bäckströme," rekao je dežurni policajac iz Solne. "U ovo doba," odgovorio je Bäckström. "Sigurno je riječ o kralju ili premijeru." "Zapravo još bolje," kolega je zvučao ushićeno. "Slušam." "Thomas Eriksson," rekao je dežurni. "Onaj odvjetnik," izusti Bäckström, teškom mukom skrivajući iznenađenje. "Pa to ne može biti istina," pomislio je. "Predobro zvuči." "Baš taj. Znam što se događalo među vama, pa sam ti htio prvi donijeti dobru vijest. Zvao je i nije mi iz forenzike i rekao mi da te probudim. Pa eto, od srca ti čestitam, Bäckströme. Imaš čestitke i od svih ostalih iz stanice. Ipak si ti taj koji se zadnji smije." "Siguran je da je ubojstvo i da je Eriksson." "Nema sumnje. Nije mi je 100% siguran. Naša sirota žrtva izgleda baš gadno. Ali je, on je, glavom i bradom." "Pokušat ću nekako nadvladati žalost," rekao je Bäckström. "Ovo mi je najbolji dan u životu," pomislio je kad je završio kratki razgovor. Sad je već bio posve budan, kristalno bistro kuma, a takav dan treba iskoristiti u potpunosti, do samoga kraja. Ne propustiti ni sekunde. Najprije je navukao kućni ogrtač i otišao ravno u kuhinju složiti si pošteni doručak. Siti zadovoljan, otišao je u kupaonicu, stao pod tuš i snažno se nasapunao, dok mu se topla voda slijevala niz lijepo zaobljeno i skladno građeno tijelo. Onda se pošteno iscrljao ručnikom pa se obrijao običnim poštenim brijačem s puno pjene. Na kraju je oprao zube električnom četkicom i za svaki slučaj promučkao malo osvježavajuće vodice za usta. Na kraju, kad je pažljivo nanio losion poslije brijanja, dezodorans i druge mio mirise na sva strateška mjesta po tijelu, koje je bilo njegov hram, pažljivo se odjenuo. Žuto laneno odijelo, plava lanena košulja, crne ručno šivane talijanske cipele i kičasta svilena maramica u džepu na prsima, kao posljednji pozdrav dragoj žrtvi ubojstva. U ovakve dane ne treba škrtariti na detaljima. Bäckström je bio zadovoljan vlastitim izgledom. Ostalo je još samo ono najvažnije. Umjerena doza single malt viskija iz kristalne boce s komode u predsoblju. Pa dvije pastile za grlo ugodnog okusa plus šačica u bočnom džepu sakoa za svaki slučaj. Kad je izašao na ulicu, svedrog neba sjalo je sunce. Iako je bio tek početak lipnja, temperatura zraka je već dosezala 20 stupnjeva. Prvi pravi ljetni dan, baš onakav kakav čovjek ima pravo danas očekivati. Dežurni Solne poslao je patrolno vozilo s dvije mlade nade, u stvari dvije žgoljave prištave kreature, ali je barem taj za volanom nešto znao o disciplini u državnim službama. Otvorio je vrata i pomaknuo sjedalo kako bi se Bäckström mogao smjestiti na stražnje, a da pritom ne mora sjesti na uobičajeno mjesto za osumnjičene i da ne izgužva lijepo ispeglane hlače. Dobro jutro, šefe, pristojno kimne vozač. Ne loš dan. Da, čini se da će biti baš vruće, zaključio je drugi. Inače, drago mi je što sam vas upoznao, nadinspektore. Čudna priča, dežurni kaže da je ubijen onaj odvjetnik, Thomas Eriksson. Vozač je kimnuo pa ponovno uzeo zalet. Rijetko kad netko ubije odvjetnika, rekao bih. Da, gotovo nikad, složi se kolega. Ne, odvratio je Bäckström. Nažalost, to se događa prerijetko. Još dva tikvana, pomislio je. Gdje ih samo nalaze? Zašto tome nema kraja? Zašto svi moraju postati policajci? Šefe, što mislite? Sigurno je bio upetljan u nešto. Ipak je bio odvjetnik. Opasnost im, tako reći, prijeti na svakom koraku. Sad se mamlaz još i okrenuo, obraćao se izravno Bäckströmu. Baš sam o tome namjeravao malo razmisliti, oporo je odgovorio Bäckström, dok me vi, gospodo, vozite do mjesta zločina. I to u potpunoj tišini. Napokon, pomislio je, 10 minuta kasnije zaustavili su se pred velikom i zasljepljujuće bijelom kamenom kućom iz 50-ih godina s vlastitim izlazom na jezero, kućicom za čamce i molom. Sigurno je vlasnika koštala više od svih plaća koje običan policajac može zaraditi u radnom vijeku, i to prije oporezivanja. Zgodno mjesto zločina. I što će sad biti s ovom stračarom? Prošlo je Bäckströmu kroz glavu. Inače je sve izgledalo kao i obično. Plavo-bijela policijska traka okružila je parcelu i dobar dio ulice s obje strane kuće. Tu su bila dva patrolna vozila i autobus interventne, te barem 3 auta kriminalističke policije. Nekoliko novinara s fotoreporterima kao privjescima i barem jedan televizijski snimatelj, 10 lokalnih radoznalaca, puno bolje odjevenih od uobičajenih pandana, pri čemu je upadljivo velik broj njih imao uz sebe jednog ili više pasa različitih veličina. No, izraz u očima im je bio isti. Trunčica straha u dnu, ali prije svega iščekivanje i ona vrsta nade koja se hrani time što se, ako se najgore već dogodilo, barem nije dogodilo njima. Kad sagledaš cijeli život, kakav uopće značaj imaju svi ostali dani osim tog jednog, pomislio je Bäckström, a u cijelom životu daju ti samo taj jedan. Izašao je iz automobila, kimnuo prištavom vozaču i podjednako prištavom kompanjonu, pa samo odmahnuo glavom medijskim lešinarima, dok je kretao prema ulaznim vratima kuće koja je prije samo nekoliko sati još bila dom najnovije žrtve ubojstva. Nije mu to prva ovakva šetnja u životu, a sasvim sigurno nije ni posljednja, ali ovaj put su to slatke muke i da je bio sam, otplesao bi stepenicama do žrtvine kuće. Eto, to je Evert Bäckström, čovjek bez osjećaja, dužnosti i odgovornosti. Egoističan, tašt i pun predrasuda prema svemu i svačemu. Čovjek koji sve druge ljude smatra potpunim neznalicama. Bäckström nije tip lika kojeg ćete zavoljeti. On je bahat, često nepristojan, snishodljivo gleda na sve oko sebe i u sebi za svakoga koga sretne ima za reći nešto pogrdno. K tome, on je šovinist, seksist, pa i rasist, iako svoje neprimjerene komentare usmjerene prema ženama i strancima zna zadržati u sebi. Bäckström je vrlo neobičan izbor za glavnog lika jednog kriminalističkog serijala. Za razliku od uobičajenih detektiva kakve susrećemo u ovom žanru, genijalne, nerijetko požrtvovne, hrabre i odlučne ljude spremne da daju sve od sebe kako bi riješili slučaj, Bäckström je nešto sasvim drugo. On je primjer lijenog šefa koji pušta svoje zaposlenike da odrade sav posao, nakon čega se besramno kiti njihovim perjem i preuzima njihove zasluge. Bäckström je doista grozan lik, ali čak i s njim kao glavnim protagonistom ovaj serijal nije uopće grozan, ni najmanje. Zaista se radi o pravom kriminalističkom romanu s odličnim zapletom, da ipak je sam autor tijekom života radio kao kriminolog. Prave zvijezde ovdje prezentiranog kriminalističkog slučaja zapravo su članovi Bäckströmovog tima. Oni su ti koji pronalaze tragove, hvataju sumnjivce te u konačnici rješavaju slučaj. U nastavku knjige Istinita priča o Pinokijevu nosu, čudljivi nadinspektor Evert Bäckström smatra da se njegovi nesposobni kolege bave gluparijama poput prijavljene žene policiji zbog zanemarivanja Kunića ili pronalaženja nepoznatog napadača koji je svojevrsnog baruna namlatio katalogom umjetnina pred Kraljevskom palačom. Nadinspektor Bäckström zapravo i ne sluti da su prema njegovim riječima babuskara s Kunićem te premlaćeni barun prilično važan dio mozaika. Na kraju dolazi se do spoznaje da ubojstvo odvjetnika ima veze s gomilom besramno vrijednih umjetnina koje vuku podrijetlo još iz carske Rusije. Spomenuti roman čini dakle trilogiju o kriminalističkim slučajevima kojima se bavi nadinspektor Evert Bäckström. Prethode mu dva romana naslovljena Linda ona koju su ubili te Tko ubije zmaja. U prvom romanu je usred neuobičajeno toplog ljeta u Švedskoj ubijena mlada policijska pripravnica. Inspektor Evert Bäckström je protiv svoje volje poslan iz Štokloma da vodi istragu. Žele li razriješiti ovaj slučaj, izmučeni članovi njegova tima prisiljeni su ga zaobilaziti u radu i pratiti oskudne tragove koji su preostali nakon što je Bäckström svojom tvrdoglavošću doveo do toga da se glavni trag ohladi. Radnja drugog romana Tko ubije zmaja zapliče se oko ubojstva kojem je prethodilo pijančevanje. I ovoga puta Evert Bäckström i njegovi suradnici, a zapravo požrtvovni i vrijedni istražitelji, smatraju da stvari nisu takve kakvima se čine. Potvrdit će to još tri povezana ubojstva u istom tjednu. Poštovani slušatelji, želite li pročitati prave policijske priče, ali s malo neuobičajenim likovima koji čine da romani obiluju crnim humorom, posudite krimiće švedskog kriminologa i romanopisca Leifa Perssonsa. Emisiju Čitateljski kutak, koju pripremaju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice, montirao je Dražen Crnković. Pripremila i čitala Olgica Glatklepac. Doviđenja u knjižnici, do slušanja za tjedan dana.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.